habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Fiidnimo arbaca bisha Janaayo waa 8 sanadka 2020-ka, waxaan idinaga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com. Afrikada Bari waa 7 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo jeedinaya khudbad uu kaga hadlayo weerarkii xalay Iiraan ay ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Iraq.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan taariikhdii Axmed Kayse Xaaji Ducaale oo ka mid ahaa xubnihii u soo halgamay xorriyadda.
waxa uu ka mid ahaa isagu hormuudkii ururkii SNL Somali National League la orin jiray ee ugu baahada weynaa mustacmaradii Ingiriisku dhulkii ay haysatay Somaliland. waxa uu ka mid ahaa xubnihii afarta ahaa ee loo diray magaalada London si ay mustacmaradii Ingiriiska uga soo seexaan in gobolku uu xorriyadiisa ka qaato.
sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa khudbada u jeedinaya shacabka Mareykanka goor dhow kadib markii Iiraan ay rideen 12 gantaallo balistig oo bartilmaameed u ahaa 2 saldhig oo cirka ah oo ku yaalla dalka Ciraaq oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka. gantaalladan ayaa la riday arbacadan kadib hanjabaadyo ay jeediyeen hogaamiyaasha Iiraan ee ahaa inay ka argudanayaan Mareykanka duqeyntii Mareykanka ee lagu dilay taliye sare oo Iiraana. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa ku tilmaamay weerarada Iiraan ay yihiin sidoo hadalka u dhigay dharbaaxo ay wajiga kaga dhufteen Mareykanka, waxaana uu sheegay in joogitaanka musuqa ah waa sidoo hadalka u dhigay ee Mareykanka ee gobolka ay tahay in la soo afjaro. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruxaani ayaa goor dambe waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitterka in jawaabta ugu dambeysa ee Iiraan ee ku saabsan dilka taliyihii ciidamada Qudus Qaasim Suleymaani ay noqon doonto in dhammaan ciidamada Mareykanka laga saaro gobolka. saacado kadib weerarka ayaa madaxweyne Donald Trump wuxuu bartiisa Twitterka ku soo qoray in qiimeyn lagu sameynayo khasaaraha iyo burburka dhacay, laakiin ilaa iyo hadda ay wax waliba hagaagsan yihiin.
hay-adda duulimaadyada rayidka ee Iiraan ayaa sheegtay in la helay sanduuqyada madow ee diyaarad laga lahaa dalka Ukrain oo burburtay subaxnimadii hore oo maanta Arbaca ah, wax yar un kadib markii ay diyaaradu ka kacday garoonka diyaaradaha ee Tehran. sida uu Rida Jacfarzaadeh oo ah afhayeenka hay-adda duulimaadyada Iiraan uu u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee ISNA, diyaaradda ayaa kusii jeeday magaalada Kiev ee dalka Ukrain waxayna ku dhacday deegaanka Khaliij Abad oo 45 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga xiga garoonka diyaaradaha caalamiga Imaam Khomeini ee magaalada Tahraan. dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 176 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda Iiraan. warbixino horra ah oo ka soo baxay dowladaha Iiraan iyo Ukrain ayaa lagu sheegay in sababta diyaaradda burburisay ay tahay cillad dhanka matoorka ah, iyagoo aan bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah.
colaadaha sii kordhaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa sii murujinaysa ka qaybgalka suurtagalka ah ee kuuriyada waqooyi ee isbahaysiga badaha ee Mareykanku hogaaminayo si loo ilaaliyo maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan xeebta Hormuz. waxaa jira baaqiyo isa soo taraya oo laga helayo Kuuriyada Koonfureed oo ku aadan in dowladda ay diiddo amaba ay ugu yaraan dib uga fiirsato codsiyada Mareykanka ah in ay ku biirto ciidamada, iyadoo laga cabsi qabo in Kuuriyada Koonfureed ay ku dhici karto rabshadaha. khilaafka ayaa cirka isku shareeray Arbacadan iyadoo Iiraan ay riday waxa ay ugu yeertay 10 gantaal balistiga oo ku wajahan ugu yaraan 2 saldhig militari oo Ciraaq ku yaalla oo saldhig u ah Mareykanka iyo ciidamada caalamiga ah. saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in weerarku ahaa mid laga argudanayay dilkii Mareykanku ku khaarijiyay jeneraal Qaasim Suleymaani duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday bannaanka garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad toddobaadkii hore. Kuuriyada Koonfureed ayaa u jilicsan xaaladda iyadoo ah xulufo muhiim u ah Mareykanka oo iyadana u aragta Iran inay tahay shuraako ganacsi oo muhiim ah.
Halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dagaal ayaa maalmahan u dhexeeyay maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamo uu hogaaminayo nin hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Weeyeyga Koonfur Galbeed Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa faahfaahinta inoo haya.
Deegaano badan oo ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dagaalo goos-goos ah oo u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo uu wato Sheekh Mukhtaar Maxamed Cabdi Ganey oo horey uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab kana soo goostay. Sheekh Mukhtaar ayaa isku soo dhiibay sanadii hore dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna dhowaan bilaabay inuu weeraro gaadmo ah ku qaado deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere oo ay kooxda Al-Shabaab ku sugan yihiin. Goobgoobayaal ayaa ku soo warramaya in ilaa lix tuulo oo u weeraray Sheekh Mukhtaar Ganey kooxda Al-Shabaab ay isaga hor yimaadeen, waxaana la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen 10 ruux oo dhinacyada dagaalama ay ka mid ahaa. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay, Cabdulle Maxamed Saney, ayaa isna sheegay in shacabka degmada Qansax Dheere oo naceeb xoogan u qaaday kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen inay kula dagaalamaan tuulooyin ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay.
Shicibkii oo aan dul qaado ay gumaad kalinjeysidaa odayaalsho dhallinyaradiio oo farfar on adawgana maadi ilinjeysidaa magi aragaan oo ku talladeen yamay suubiyaan inta isku aabiyaan iyo oo aragtay xaaladdaas in isku kuuseen meele raaw aragtay boolsokor oo aragtay meelwaas raaw oo ka tirsan degmada Qasdheer iyo dagaal may ku dhiyay meel ba garasmood iyo boolsokor dhatay oo dagaalka dhii oo dagaal oo aragtay lasku horseeday farnyaal isku la gubadi goobteedaha ay tii afar qof ku dhamatay shacabkana hal qof ku dhamaday.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Qansax Dheere Cabdulle Maxamed Saney ayaa sidoo kale sheegay shacabka deegaanada hoos yimaada degmada Qansax Dheere inay u adkeysan waayeen dhibaatada kooxda Al-Shabaab ay u geysanayeen, taasina ay sababtay inay bilaabaan kacdoon ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.
Meel shicibka ka haye waa lama ka soofsamaa. Haddana shicibka shicib gargaab ma shicib oo aragtay gardoona ka dheereero ba'an hayn. Dulqaadeen falku intii aragtay ilaahay aan gargaariyoona.
Ciidamada is-abaabula ee ka dagaalamaya deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere waxaa hogaaminaya Sheekh Mukhtaar Maxamed Cabdi Ganey oo hore uga tirsanaa ilaalada gaarka Cumar Xamaami oo loo yaqaanay Abu Mansuur al-Amriki, kaasi oo bishii Sebtembar sanadii 2013 lagu dilay deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, shan qof ayaa ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay ayaa isugu jira rayid iyo dad u shaqeynaya dowladda oo uu ka mid ahaa agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Seyna Baabuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa warbaahinta ugu waramay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxa ee qaabka uu ku dhacay.
Inaa ilaahay raajicoon, runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joognay ee ah degboontiga kale ee Sayidka oo udubdhaxaad u ah degboontiga weyn ee laga ilaaliyay madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhajiyey oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan. Xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. Runtii waxaa ka dhashay khasaaro, dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. Inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdeg helaan. Tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa iyo 3 qofood, inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood. Dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka. Goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota. Waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo.
Isgoyska Sayidka ayaa ka mid ah goobaha laga sugo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya aadna loo ilaaliyo, loomana ogolo in gaadiid aan baaritaan lagu sameynin inuu ka soo gudbo halkaasi, iyadoo waqtiga qaraxa uu dhacayay ay goobta ahayd mid mashquul badan oo gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka, qaarkoodna ay waxyeelo soo gaartay. Sida ay VOA u sheegeen, qaar ka mid kamida dadkii xilligaasi goobta marayay dadka dhintay ee kuwa dhaawacmay ayaa waxa ay ahaayeen dad shacab ah ee shaqaale ka tirsan dawladda oo wadada marayay ee kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baarayay
runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan ee shacabka inay beegsadaan shacabka waxa hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxa ahaayeen dad shacab ah runtii waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadeeyeenin ruux shacab ah iyo qof kale intaba markay waxaan rajaynaynaa in shacabka la shaqeeyaan laamaha amniga si loogu hortago kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku boorabeena in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo
ma jiro ilaa ii hadda wax war ah oo ka soo baxay dhanka laamaha amniga dawladda oo ku aadan qaraxa iyadoo la isweydiinayo sida gaariga qarxay ay ugu suurto gashay in uu soo gaaro barta control ee sayidka oo ay ku yaalaan xarumaha muhiimka ah ee dawladda xilli inta badan wadooyinka magaalada ay ciidamada amniga ay xireen oo aan gaadiidka ka soo gudbi karin waxana qaraxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab Seynab Bukir Maxamed VOA Muqdisho
halka degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Soomaaliland ayaa ka hadashay isbahaysiga laga dhawaaqay dalka boqortooyada Saudiiga kaasi oo ilaalin doona sida la sheegay amaanka badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo Soomaaliland ay sheegtay in aanay la shaqeyn doonin maadaama oo aan laga tashan sida ay hadalka u dhigtay warbixintan waxa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliland Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton oo magaalada Hargeysa kula hadlayay VOA ayaa waxa uu sheegay in aanay Soomaaliland laga tala gelinin waxna aanay ka ogeyn isbahaysiga magaalada Riyadh ee caasimadda waddanka boqortooyada Saudi Arabia lagaga dhawaaqay kuwaas oo la doonayo inay ilaaliyaan amniga sida la sheegay badda cas iyo gacanka cadmeed wasiirka ayaa sheegay in aanay Soomaaliland la shaqeyn doonin isla markaana aanay xuseynin arrintaasi Soomaaliland
isbahaysigaas imika muddo sanadaba uu jiray waxaan iska kaashaday dawladdu sidaad u sheegtay baad u Carab iyo Afrikaana labada dhinac ee badda cas wadamada ku kala yaalay degan ayaa sameystay isbahaysi dadayay lagu difaaco oo lagu ilaaliyo nabadgelyada badda cas sidaad ogtiin anagu salaanta warqadan soo saaray warqada waxaan ku sheegnay oo ku cadeynay inaan aan mahay wadanka ugu dheer xeebta ugu dheer leh badda cas Soomaaliland hadii aanu nahay waxaad moodaa in arintaa nalagu quursaday oo muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland ay arki kari waayeen qoliyaha sameeyay isbahaysigaas isbahaysigaas oo khasab ma aha in la ahaado maxaato maxaato ixtiraaf la haystay inaan la haysanayo ahmiyaddu waxa weeye yaa xil ka saaran yahay ilaalinta iyo nabadgelyada ilaalinteeda iyo ka warhaynta waxa ka socda iyo inay ka difaacaan wixii khatar ku haya badda cas ee nabadgelyadeeda Soomaaliland xeebta ugu dheer bay leedahay ayay ku leedahay badda cas loogama maarmo oo la'aanteed Soomaaliland kama socon karto maxaa nabadgelyadooda iyo xasilloonadooda lama hubin karo waxaad moodaa in weli sheekadii ahayd Soomaaliya iyo Soomaaliland ka mid tahay in lagu qanacsan yahay oo lala warwareegayo taasuna mid xaqiiqada ku fadhida ma aha waxaana weeye arrin keenaysaa in laga wada shaqeyn waayo nabadgelyada iyo xasilloonida badda cas haddii aan Soomaaliland xilka ka saaran la arkin oo aan la garwaaqsan oo markaa aanay talada iyo wixii lagaga tashanayo iyo wixii la iska kaashanayo la iska bahaysanayo nabadgelyada badda laga wada hawlgelin marka arintaas ayaan dareensiinaynay
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa weydiiyey waxa dhibaato ama waxyeelo ugu sugan ama ka soo gaari karta Soomaaliland haddii ay ku adkaysato go'aankeeda ay qaadatay sida uu sheegay wasiirku
Soomaaliland waxa laali waxa yeelisaa arintaas ma jirto gaar ahaan waa nabadgelyada waa mid loo wada baahan yahay inta ay u baahan yihiin laag baan u baahanahay inaan ka qayb qaadashada iyana inta iyaga loo baahan yahay inay ka qayb qaataan anana in leeg baan baa loo wada baahan yahay marka anaga wax gaar ah oo ayna yeelisa ma jirto iyo baahi gaar ah muuqmo
marka la ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland weydiiyey qoraalka ay soo saareen iyo mowqifkan ay sheegeen cidda ay ku hagaajiyeen ee ay kala xidhiireen
mushkiladu ma haysa anagu waa dareen siinaynay inaanu u sheegno iyaga la jirtaa inay ka noqonayaan ama inay sidoo hore ku soconayaan iyaga la jirtaa anagu waa dareen siinaynay qaarkood waxa laga yaabaa inaanay dareen weyn qabin oo aanay iskaba hubsan ama sida wax u yihiin laga yaabaa inaanay wada ama khalad fahansan yihiin marka anaga xilkaygu waxa inaanu dareensiino u sheegno inaanu u sheegno mowqifka aanu ka taaganahay waxa ay ka yeelayaan inay noo soo jawaabayaan inaanay noo soo jawaabayn in ay arrintii dib u eegayaan oo khaladkooda garwaaqsanayaan iyaga la jirtaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
wiisii wanaagsan ayaan dhageystayaal marka la hawadeen kan leenahay meel kastood naga maqleysaan dalka Mareykanka waxa maanta ku geeriyooday Allaha u naxariistay Axmed Kayse Xaaji Ducaale oo kamid ahaa xubnihii soo saxiixay gobolnimadii gobolada Waqooyi sanadkii 1960-kii Axmed Kayse oo sidoo kale kamid ahaa baarlamaankii u horeeyay ee British Somaliland Protectorate ayaa markii midowgu dhacay sidoo kale kamid noqday golaha wasiirada ee u horeeyay ee dawladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Allaah u naxariistay Aadan Cabdul Cismaan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixin ku saabsan taariikhdiisa inoo haya
waa tahay casha warbixintaas waxaan soo noqon doonaa waxaan filayaa waxa jirta cilad dhinaca farsamada ah laakiin waxaan xasuusin lahaa adiga iyo dadweynaha in haatan laga warsugayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ka hadlo dhacdadii shalay toole ama xalay lagu weeraray saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalka Iraq
waliba khudbadan goor dhow la sugayo Xuseen Xalay ayaa la filayay saacado yar kadib markii gantaaladan balistiga ay dawladda Iran ku riday laba saldhig oo Iraq ku yaalla dawladda Mareykanka iyo isbaysiga caalamiga halka joogaba ay ku leeyihiin marka doodu way soo raagtay laakiin wali goor dhowayn la sugayay waxay ahayd in 12ka barqanimo saacadda dalka Mareykanka oo hadda 7:18 daqiiqo ay dhaaftay in ay bilaabato laakiin wali waa la sugayaa oo waxaad arkaysaa saashadihii oo dhan oo ka war sugaya oo leh madaxweyne Trump ayaan goor dhow sugayna marka dadku waxay aad u dhowrayaan in khudbadan ay ku jiri doonto ama waxyaabaha madaxweynaha kaga hadli doonay ah talaabada Mareykanku qaadayo ama kaga jawaabayo dhibaatadii dhacday haddii khasaare uu jiro inkastoo ilaahay hadda leeyahay wax khasaare ma dhicin marka dadweynaha Mareykanka oo dhan baa u dhagtaagaya madaxweynaha ayaa loo dhagtaagaya ishana waa lagu hayaa
televishinka sidoo kale caalamka oo dhan ayaa la socda warbaahinta caalamka waxa filaya daqiiqadan imkaan hadlayno waxa gabi ahaanteed ba haysata shaashada muqaalada aqalka cad oo la sugayo madaxweynuhu ka hadlo waxaan la sheegayaa in mustaqbalka bariga dhexe uu ku xirayay khudbadaasi maanta uu madaxweynuhu jeedin doono ama habeenkan caawa uu jeedin doono oo la isleeyahay haddii Mareykanku uu jawaab culus bixiyo dabcan waxa dhici karta inuu dagaalku faraha ka baxo
bariga dhexe oo kaliya maaha weliba adduunkii dhamaa kasoo laba quwadood Mareykanka oo ah quwad aad u xoog badan iyo dowladda Iran oo ay muddo dheer isa soo hayeen dowladda Mareykanka hase ahaatee fara isku fiiq fiiq maahane aanay marnaba dhicin in gacan la isu qaado marka goor dhow ayaan ka horsigi doonaa khudbadda madaxweyne Donald Trump mar kale ayaan ku noqonaynaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac iyo warbixintiisa
Allaahu naxariistay Axmed Kayse Cabdulla Ducaale ayaa ka mid ah afar xubnood oo matalayay British Somaliland Protectorate ama goboladii Waqooyi kuwaasoo tegay dalka Britain si ay qalinka ugu soo duugaan gobolnimada qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan waxa uu ka mid yahay dadka taariikhda marxuumka wax ka haya waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii halganka Soomaalida ee xornimada doonka hormoodka ka ahaa
ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo samir iyo iimaanaha ka siiyo ugu horeyn qoyskiisii marwadiisa iyo caruurtiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaanba qaranka iyo Soomaalida meel ay joogtaba Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii halganki dadka Soomaalidu ay u galeen xornimada hormuudka ka ahaa gaar ahaan geestii Waqooyiga ama Somaliland Ingiriisku gumaysanayay waxa uu ka mid ahaa dadkii hore wuxuu bartay ku talaabsaday inay xagga waxbarashada galaan oo wadamada Yemen iyo wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Aden dadkii wax ku bartay ayuu ahaa
Axmed Kayse Ducaale oo si weyn loogu xusuusto xilligii Soomaalidu ay ku jireen halgankii xornimo u dirinka ayaa geesta kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad waa wax ka weydiiyay oo isna ku tilmaamay inuu ahaa geesi Soomaaliyeed
Axmed Haji Ducaale Axmed Kayse wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed wuxuu ahaa aabaha xorriyadda iyo qaranimada Soomaaliya Allah u naxariisto adigu waa sheekay saaka ayuu ku geeriyooday magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka anagu markaan warkii helay warka murugada leh isla markiiba waxaanu waxaanay reerkiisii waxaan la hadlay xaaskiisa iyo gabadhiisa khatra ahayd wajiiska ganacsiga dalka Soomaaliya mar noqotay waxaan iga taxsiiyey magaca umadda Soomaaliyeed oo ka geeriyooday oo qadarin iyo ixtiraam badan u haysa magaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasiyiinta iyo wadamada kulli waxaan uga tacsiyeeyey geerida Axmed Kayse
taariikhda halganka waa hay'ad amniga dheer isla markaana marxalada kala duwan soo martay ayaa sanadkii 1906kii waa markii uu horeeyay calan Soomaaliyeed oo xor laga taago magaalada Hargeysa waxana uu Axmed kamid ahaa xilligaasi xubnihii xisbiga SNL isagoo kamid ahaa xubno kale matalay xisbigaasi SNL iyo waliba xisbiga USP kuwaas oo dalka Britain ku soo saaray xornimada gobolada Waqooyi ama British Somaliland Protectorate waa kan markale Maxamed Baashe Xaji Xasan
waxa uu kamid ahaa isagu hormuudkii ururkii SNL Somali National League loo orin jiray ugu baaxadda weynaa mustamaradii Ingiriiska gukii ay haysatay Somaliland waxa uu ka mid ahaa xubnihii afarta ahaa ee loo diray magaalada London si ay mustamaradii Ingiriiska uga soo saxaan in gobolku uu xurriyadiisa ka qaato waxaa hormuud u ahaa hoggaaminayay ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaam oo ahaa gudoomiyihii ama ninkii ugu darajada sareeyay marka xagga siyaasadda xisbiga SNL iyo Axmed Kayse oo labadoodu ay ka tirsanaayeen ururkaasi ama xisbigaasi SNL waxa uu hirinayay Allah uu naxariistee Garaad Cali Garaad Shaamac iyo Xaaji Ibraahim Nuur labadaba ilaahay ha u naxariistaa afartooda maanta way mooteen yihiin oo iyaguna markaa matalayay ururkii USP Orangey United Somali Party oo wax isbigay midnimada Soomaalida oo isagu markaa ka jiray darafyada magaalooyinka Laascaa ugu xoog badnaa magaalooyinka Laascaanood iyo Borno waxa uu ka mid ahaa raggii ku soo baxay baarlamaankii ugu horeeyay ee Somaliland wuxuu ka soo baxay magaalada Burco raggii ka soo baxay buu ahaayee 33kii xil dhibaan golaha baarlamaanka ka soo baxay iyo markii dambena 4kii wasiir ee Somaliland ka tegay dowladnimada markaa israaci xagga iyo koonfurta dhulkii tabyaaligu kumaysanayay tegay ayuu ka mid ahaa
marka laga yimaado halganka xornimo u dirirka ayaa sidoo kale la tilmaamaa inuu gudoomiye ku-xigeen ka soo noqday gobolka Sool
waxbarashada kasta kow waxa uu ahaa nin dabci wacan oo dadka iyo dalka danahooda aada uga shaqeeya bilowgii horeba oo ka mid ahaa dadkii maamulkii Ingiriiska ee British Somaliland qaybta ka ahaa oo batan wuxuu qarasaab ahaa qarasaab ku-xigeenka ahaan jiray gobolka Sool magaalada Laascaanood in xaruuriya buu ahaa oo runtii maamul yaqaan ah haddii ay bahay idmariyo jecel buu ahaa cadaaladda iyo midnimada dadka Soomaalida iyo wadaniyadda
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad oo ku dheeraaday taariikhdii uu ku lahaa halgankii waliba dhinaca diblomaasiyadda ayaa sidoo kale tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday marxuum Axmed Kayse
haddana waxaan halkan isii marinaynaa idaacaddiina tacsi ehedadiisii iyo xaaskiisa xariiftiisa iyo ehelkiisa iyo saaxiibadiis iyo umadda Soomaaliyeed aniga ku hadlaya magaca wasaaradda iyo magaca dowladda Soomaaliyeed sidana allah u maxariisto ilaahay jimooyinkii soo geeyo madan salibiyamaan allah makasiliyo axmed keysi wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed wuxuu ahaa hogaamiye aragti dheer oo soomaaliyeed wuxuu ahaa aabayaashii qaranimada ee midnimada soomaaliya taariikhdiisi waa dheertaasi ma koobi karo wuxuuse 1988 ku dhashay magaalada Birca wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii halgankii xorriyad doonka ee waqooyiga soomaaliya kamid ahaa wuxuu kamid ahaa soomaalidii ugu horreysay oo maaragtay waxbarasho jaamacadeed dalka suudaan ayuu wax ku bartay kabacdina ingiriiska ayuu jaamacad kii la yirahdo ayuu cilmiga dhaqaalaha kusoo bartay wuxuu ahaa afartii hogaamiye markii ghayr xorriyadda qaatay 26 June 1960 xamar miyiga xorriyadda waqooyiga keenay koonfurta oo midnimadii ka dhalatay soomaaliya 1 July 1960 wuxuu noqday wasiirkii beeraha xukuumadeedii horeysay la sameeyey kabacdina wuxuu ahaa muddo dheer safiir oo soomaaliya
allah u naxariistay marxuum axmed keyse cabdalla ducaale ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa dalkan maraykanka gaar ahaana gobolka arizona isagoo halkaasina maanta ku geeriyooday
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo soo koobayay taariikhda allah u naxariistee axmed keyse xaaji ducaale oo ka mid ahaa xubnihii soo saxiixay gobonimadii gobollada waqooyi sanadkii 1960 islamarkaana ka mid ahaa baarlamaankii u horreeyay ee British Somaliland Protectorate oo markii midowgu dhacay sidoo kale ka mid noqday golaha wasiirada ee u horreeyay ee dowladdii jamhuuriyadda soomaaliya aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinayay axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester city ayaa xalay guuldarro adag ku dhigtay kooxda ay magaalada ku wada dhisan yihiin ee manchester united kadib markii ay ku kulmeen cayaar ka tirsaneed koobka e f l cab loo yaqaano ee dalka ingiriiska ciyaartaasi oo eed lugta hore ee semifinalka kooxahana ayaa waxa ay man city ku adkaatay 3-2 iyadoo ciyaartuna ay ka dhicisay garoonka kooxda united ee old trafford guulasha manchester city ayaa waxaa kala dhaliyey bernardo silva iyo riyad mahrez halka goolka saddexaadna uu ahaa mid uu iska dhaliyey ciyaaryahan andreas pereira oo ka tirsan kooxda manchester united goolka qora ee kooxda unitedna waxaa u siixay ciyaaryahan marcus rashford lugta labaad ee ciyaartan ayaa waxaa 3 kadib ka dhici doontaa garoonka kooxda city ee itixaad ee isla magaalada manchester dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda manchester united paul pogba ayaa waxa uu sheegay in qaliin looga sameeyey ankooga maalintii talaadada ahayd uu si wanaagsan u dhacay ciyaaryahanka 26-jirka ahaa ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu tartay keliya 8 kulan waxaana uu garoomada ka maqnaa muddo aad u fog wuxuu si kooban u soo laabtay bishii diseembar isagoo dhowr kulan sabtay hase yeeshee waxaa mar kale uu ka dhaawacmay ankooga taasi oo qasabtay in markan qaliin lagu sameeyo ciyaaryahan paul pogba uu hadlayay ayaa waxa uu yidhi waa in aynu niyad wanaag muujinaa pogba ayaa waxaa la filayaa in uu garoomada ka sii maqnaado muddo 4 toddobaad ciyaaryahankan oo lala xiriirinayo maalmihii ugu dambeeyey inuu ka tegay kooxda united ayaa tababaraha kooxdaasi ole gunnar solskjaer waxa uu sheegay inaan la iibin doonin ciyaaryahankan dhinaca kale ciyaaryahanka kooxda liverpool sadio mane ayaa xalay ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka ee xiriir kubadda cagta qaaradda afrika ciyaaryahankan ayaa waxuu abaalmarintan kaga adkaaday oo kula tartamayay ciyaaryahanka ay ku wada tirsayiin kooxda liverpool ee maxamed saalax iyo ciyaaryahanka kooxda manchester city riyad mahrez mane oo 27 jira ayaa waxa uu kooxda liverpool ka caawiyey in xil ciyaareedkii 2019 ay ku guuleysato koobka riyaalada qaaradda yurub isagoo dhaliyay 30 gool dhammaan kulamadii uu ciyaaray ee tartamada kala duwan ciyaaryahankan ayaa waxa uu sidoo kale xil ciyaareedkan dhaliyay 15 gool waxaana uu kooxda liverpool ka caawinaya inay ku guuleysato horyaalka premier league oo iminka ay 3-1 ku hogaaminayso waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto abaalmarintan kubadda cagta waa shaqadeeda waan jeclahay ayuu yidhi ciyaaryahan sadio mane ودبنتنا تابراء كوحدة مانشستر يونايتد أولي جنس شاير يا لشيء إنه كفك كريو إن بيشان جناي وسوي تدعي ريان كفك العكاعي على كوحدة آيكس دوني فاندر بيك سيدا وكوة رميو تنفيسة ESPN سول شاعر ايا وحا كوحدة يناسد او فسحدي ان او صورة عياليهن كأودون اي بشان حسي ايش وحا او شاقي انان او سوء يبسندون ان عياليهن عن كوخان عسلين ان او كوحدة يناسد كسو بيرام عياليهن كأولا شاي دالك هولان فاندر بيغ ولا يلوات الجيره ايا لروميسيني هاي ان او كمي جاي الجيقا او قوهن ايسن عالم في قدك الحكي عيارا وحانا كوحدة ايكس اي كوكي ميسي كنتن مليون او جاني ان او كوكي عدونو هالدي نقطو ان الميديو حبيثي عيارها نهو نجوينتا
halka dulliga jeer naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington wali waxaan ku dhigay bartamaha idaacadeena qodobada idin soo maqanayd maqli doontaan waxa kamida xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii arimaha haweenka iyo qoyska markii hore waxa ku soo dhawaatay qodobadii warka caalamka u door karoona Turkiga ayaa 35 askari u daabulay dalka Liibiya laakiin saaciidankan ayaan ka qayb gali doonin wax dagaal ah sida maanta oo arbaca ah ay warbaahinta gudaha ka soo wariyeen madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan wargeyska Xurriyad ee maalinlaha ah ayaa sheegay in Erdogan uu u sheegay xisbigiisa talada haya in ciidanka loo diray iyo kuwa la diri doonaba aanay ka qayb gali doonin dagaalka waxa uu sheegay in ciidamada Turkigu ay bixin doonaan tabarro iyo caawimaad ay u fidin doonaan dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigoodu yahay magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya. Baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkii hore ansixiyay in dawladda dalkaasi ciidamo u dirto dalka Liibiya si loo taageero xukuumadda Tripoli dagaalka ay kula jirto ciidamada uu hoggaaminayo General Khalifa Haftar. Dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa taageera xukuumadda Tripoli halka dalalka ay siyaasadda gobolka ku xafaaltamaan ee Masar iyo Saudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan General Haftar. halka digisaar naga socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA haatana waxa soo dhawaatay barnaamijkii haweenka iyo qoyska waa tan Caashay Baahi Maadan oo ino socodsiisa
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee ku shaqaysta iibinta shaaha iyo uunsiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto. Shaaha iyo uunsi karinta ayaa badanaa ah ganacsi ay dumarku aad ugu shaqaystaan, taasoo wax badan ka tarta noloshooda, waana ganacsi ay farsamadiisa si weyn u yaqaanaan dumarka. Qaar ka mid ah dumarka ku shaqaysta ayaa sheega inay tahay shaqo fudud oo aan u baahnayn dhaqaale badan oo lagu yagleelo. Ma Yusuf waxa ay ka mid tahay Soomaalida ka soo qaxday Soomaaliya ee nolosha ka sameystay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii. Si ay u dabarto nolosheeda iyo tan qoyskeeda ayaa waxa ay go'aansatay inay shaah ku iibiso xaafadda Islii, waxaana ay ka warramaysaa waxa ay ku dooratay shaah iibinta iyo sida ay nolosheeda wax uga tarto.
Ganacsigeygu wuxuu yahay shaah, waxaan joogaa 7th Street, waxaan wax ka iibiyaa dhalinyaro badan. Marka galabkii adiga 15 saac ilaa iyo habeenkii 6 saac waxaan ka imaaday Soomaaliya. Soomaaliya waddanki waa iska taqaanaa, waa goob iska dagaal dagaal. Nairobi ayaa markaa imaadanay ganacsiga shaaha bilaabay. Waa kaas ganacsigaas aan fahmay. Maalmeedkeygu waa ka helaa, waalidkeygana waa ku biilaa.
Raxma ayaa aaminsan in ganacsiga shaah karinta uu si ka wanaagsan sida kan magaalada Nairobi oo kaafin lahaa nolosheeda haddii magaalada Muqdisho ay ka soo qaxday kaga ganacsan lahayd hase ahaatee ay Nairobi ku doorbidayso amniga ka jira dartiis
way tahay waana laga sameyn karaa laakiin xagga amniga shacab iskaraf dawladdi aba qalqal ku jirtabo marka shacab ana waxa meeshan ku heysana amniga waa xamar shaqo weelada laakiin amni ma laa tur wadanka hadoo nabad noqdo waxaan ku aaminaa ina wadanka ku noqdo oo shaqaan ka furto hadii aan ku sii saacatane kayo ku dhameysanayna nolosheena
dhibaatada ugu weyn ee raxmo ka haysata ganacsiga shaakarinta waa qaxootinimada ma laha wax sharci ah oo ay ku ganacsato ama ay ku deganaato dalkaasi Kenya taas oo laga yaabo in mararka qaar ay dhibaato kaga timaado ciidamada dawladda hoose oo weydiiya sharciga ay ku joogto dalka
laazim wadanka dawladda ka jira sharci waa lagu weydiina hadda sharci la'aanta waa lagu qabanaa waa lagu xiraa lacagtada isku sii deynay hadda sharci leedahayna qof kula hadlay ma balaha marka waxa qabada aan kala kulmo malo aniga shaqadeeda iyo gurigeeda isku dhow yihiin
magaalooyinka ee dumarka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ay shaqooyinka yaryar ka abuurteen waxa ka mid ah magaalada Mombasa oo ah magaalo xeebeed aad u camiran una saxmad badan Quraysho Suubow Dalahow waxay uunsiga ku iibisaa suuq la yiraahdo Marketi ee ku yaalla magaalada Mombasa
uud yar yar iyo uunsiga oo la dhaha uudka oo uunsiga la dhaha ayaan gagataa xina xina iyo uunsiga ii liwa liwa aan gagataa dukaan Soomaaliyeed hortiisan ku gagataa oo dukaankaygina hadda oo geesahan iyay u jirin Soomaalida horteeda oo Soomaali Maxamed hortoodan ku gagataa suuq Marketi ee Mombasa naay Mombasa maaliya qayri Mombasa waa meel fiican oo masaakiintu u roon waayiga yar yar oo dadku ku hargadana oo Ilaahay ii barakeey barakadana Allah igu wada ilaah si bariya ilaa 25 sano aan gadgadanaya Ilaahay subhana qadir oo ii barakeey Ilaahay baan bariya haddana ilaah si bariya inuu baraka kala halaysii
Quraysho uusiga ii iibiso iyada ayaa gacanteeda ku karisa oo waa farsamo ay baratay si ay ugu shaqeysato oo ay nolosheedana ugu maareyso
dadka jimlihii ugu keenaan oo ka qaataa anigana uunsiga waa si kariya alaabta kalena jimlaha ugu keenaa alaabta uunsigana waa ii keenaan ana karsada oo gacantayda uunsiga taqaanta ana karsada alaabta kalena oo aan cabirayaan ayagoo diyaar ay ii keenaan jimlaha qaataa 25 sano ilaahay baraka waa isii guul ilaahay waa isii ilaa ilmayga aan wala akhristay ilaa ilaahay uu idha guri ka dhisa baraka ilaahay waa isii ilaahay waa idirji waxa masaakiintu ku sadaqaysaday igu waxaan ku dhargabay ilaahay subxaana qadir waa isii baraka inta yaraad oo baraka alla isaare hooyada ee dhashana waa ii ducaysay allaha ku dhirjiyaanta ka hor itiray allana waa ii aqbalay
siday horeba ugu dhawaajisay raxmo oo aad codkeeda qaybta hore ee barnaamijkan ku maqasheen mararka qaar waxaa jira dhibaatooyin haweenka ka soo gaara shaqaalaha dawladda hoose kuwaas oo inta badan weydiiya sharciga ay dalka ku joogaan qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi iyo sida ay uga gudbaan haweenkan ayaa waxay noo faahfaahinaya Nuur Sheekh Maxamed oo ku sugan suuqa Garissa Lodge ee xaafadda Islii
Garissa Lodge oo kale gabdho badan oo ka yimid Kakuma ayaa mataqaanayna la joogo oo ka ganacsado gabdhaha iyaga shaahi wareejiyaan marka shaaha markii wareejiyaan waa garan kartaa bakeeriga soo dhaashiray bay gadayaan marka haba gadaan dhimalahan iyadoo mataqana shaqo fiican ay tahay wanaagsan ya haddana koow waxa u dheer oo dhibaatada iyaga haysata kamid ah in uusan helinin maaha qaabkii ku keen lahayn suuqa shaha isaga dhaxda guriga ka soo qaadis iyo inta ka imaanaysa goobta shaqada waxa u dhaxay nimid leh ganjo ama dawladda hoose oo markii ay aragto dadkan waxa ay wadaan tirmuusyada wadan qabanayo markay qabtaan waxay weydiisteen lacag ugu yaraan markay u yartay 10 doolar ama 1000 shilin lacag Kenya ka u yar waa intaas marka waxa dhici karta iyadana maanta dhan lacagta ay shaqeynayso inayba gaartabo 500 shilin ay gaartaa laga yaabo faa'iido ay heliso marka ninkan asayna lacag buu ka rabaa iyadana lacag ma taqaana inay hesho faa'iido ay u maatay marka caqabadaas meesha way haysataa waxa kale oo caqabada iyadana haysata kamid ah suuqa ay wax u gadanayso iyadana ma taqaana ay Soomaalida ay wax la wadaagaysaa ka gadanayso waxa la dhihi ma taqaana inta jaabina shaaha ma halii tan maanta shaahada marax ma soconayo inta ganjoodka caarsana si dawladda hoose inta ma taqaanay dadkii Soomaalida u timid ee ma taqaanay la hal soo dhaweeyo yaa iyana dhanka dhibayo oo dhahay shaahada maanta waxaanay dhalinyarta qaar waxay sameeyaan inta ka abaan yaa la gaabtano imow xilli galta imaan lahayn waa la kala tago wax meesha jooga malaha marka gabadhii iyadoo wixii kharash gelisay yaadana waxay la galbanaysaa bilaa lacag
Quraysho Suubow iyadu dhibaatooyinka uu ka hadlay Nuur waa ay ka bad qabtaa oo marna ma arag waxaana ay muddadii 25 sano ahayd ee ay ku ganacsanaysay magaalada Mombasa ay u ahayd mid ay shidda la'aan iska wadato shaqadeeda uunsi karinta oo ay أدنى وقف لحظي
نب ما قبي نب لا إله إلا مكلم هاي إذا شاب إذا هذا نب أركن نب لا على كل مكلم هاي إذا شاء أي دعوة نب أتعد كار إله إما تصل حتى كبعد إله إما تصل غير كالله هو دتك وإسعف قرنينا معرفة أنا ويا خانان قف ويا رتا ويا إيمانا ونايا إلى عودياك إلى حرف مصور يا ليدا ونايا لوا كتبات أوسا دتك كيانك كل ويا خانان سمالينها مسلم ككلها لا تكيد يا قانغاريشا اوسو لو قد والبابا واكلا لا افك كيان كلا لا اف ساحل كلا لا اف انغريس كان كلا لا اف سومالي كان كلا لا لو قد والبابا الهي بري واكلا لا لو قد والبابا سومالي وحان دا كالي اوسي غغتا عشر لغت كوريا كالي غغتا فورغ سبع اومي عشر لغتك كالي غغتا ان دا حدو غبرت نينكا لا سوقدا وريا كالي غبدا عشر لغت اوغت اوسي عرف بدرانا وريا كالي ان دا وي وي كما كو كيفي وي اوكاها اوكاها Angarisha uso, pimbos ya nini, liwa yuko hapo, dawe yako yuko hapo, wangare, ukwe kala nijega mno mno, kala kala ya nini, pimbos ya nini, dawe yuko hapo, tunatandaya.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayay barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan oo aan ku soo qaadanay haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee ku shaqeysa iibinta shaaha iyo uusiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto shaqadaasi barnaamijka waxa gacan iga siiyay wariyasheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed iyo Cabdi Casiis Barrow intaan dhageystayaal markala kulmayno waxaan dhamaan sidii kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo waxaan tahay Aashe Ibrahim Aadan oo ino socodsiinaya barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka ka dhigaysanayna walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa ino haya Xasan Kaafi qoystay
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay shaqalaan baani ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi waa mowduuc aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalkay Xasan aad baan horta markii hore isku mahadcelinayaa sidoo kale saaxiibkay dooday ee la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan u mahadcelinayaa inta kadib kulli waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 175 waa yaayikiin dalka cidda hadba iyo taasi haddii jirto waxa yar fursadaha shaqo ee ay dawladdu abuurto waan ognahay dawladdu aad bay u taagdarantahay laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon taas ayaduna muhiim ah inaan isweydino maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dawladooduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaan mas'uuliyadda saaraya dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenaan abuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah waxaanu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay sidoo kale badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awooddoodu iyo fikirkooda intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka
Haye Yuusuf aan horta wa salaamahayaa baadi VOA Xasan Kaafi qoyste sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaagnahay Qadar Cabdullaahi aan hadii aan ilaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weey wax loo baahan yahay in ay dawladdu federaalka Soomaaliya iyo dawladaha garabka ka ah sidii dawlad goboleedyo kale ta dhalinta meel walba ay joogaan waxa weeye sanad walba way qalin jibiyaan oo high school bay ka soo baxaan waxay kala dhameeyaan sidoo kale ay ka qalin jibiyaan jaamacadahi fursadahaas iyo maskaxda freshka iyo xogga freshka waxaan isleeyahay waxa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dawladda federaalka ah hadii waqti la geliyo ayadoo lagu faa'iideysanayo xafiisyada kala duwana wasaaradaha kala duwana wakaaladaha kala duwana iyo arimihii bulshada u baahnaayd oo kala duwanaa haday ciidamada tahay iyo haday cudud kale oo tahay ba wasaaradeedba marka dhalinta waxa weey doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxa gabay dadka mas'uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maartay meel kasta ay joogan waxa weeyde dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasadda bay iska qayb qaadan arimaha kale oo maartay arimaha bulshada sida caadiga ah ay u badnaan marka taasna waxaan dhigi karnaa waa gaabis xagga mas'uuliyiinta iyo dawladda federaalka saaran
qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhalinyarada kulli waxa weeye waa awood weyn wa awood runtii horta markuu ku horeysa awoodooda waxa muhiim ah inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan sidaa ballaaran ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub ku soo koriso wadanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihi iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugale ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaradu ay muhiimta ina ka faa'iidaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aada arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacnihi ay taa laftirkeeda ay ka shaqeeyaan badiba haddii ay doonka kacaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malaya baddeena ku jira inta u qiyaasaan degi waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan
yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan nahayo oon ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ado kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabadi ridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro haddii yihiin kuwa shaqeeyay haddii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhibka soo kala gaaraan marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noolal haysta cid u dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda siday wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maaratay doorkii kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iidaysan sida la rabayna ay iskaga faa'iidaysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo tahriibka asagana badahi ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro soomaaliyeed siday baa degtay taas aad umalaysa maaratay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay kasoo bilaabeen maantana waa milyoneere magaalada jooga in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awoodooda laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay من ربنا مركينا سي إن دلعنا وفكرنا وح ربنا إن دلنا أود دولا موتيو يوسع قصران هرت يوسع شق أبورتان
عن سيو يوسف عثمان صاحب كي إن بدن ركمة دلنتا وحكوشة إن عدد جرتيهن أيضا لوبا هي إن شق أبور سميان إن بدن ما تكمل دواي سميان أو شق واي أبوران لكن إن بدن ركلو بحاجة جرت أما جامعة كشقة لنجبي أما سكولة كشقة لنجبي وجدار ذا فردي ثان لوج عن قرب قبشي هيسن أو قف وعقرن كرتوال تكيد سيدب لو واحد قصوا براي ومان تنا عقرب قبشي كله هيسن أو دولة هي إذا كلو عمل قلنا يا نجرين إنه صوص هاري كن وعده حسن وتحسن وعقبت دلنيرة الصومال المركز هاد جدار ذا عاد في رسم قال المريسيد مغايدة بوح عمر ودلنيرة تحسن وحي عدين سائل أي مش سجلن دخل أي واحد كوب اللعبان قصوا قلان أرتو حبور كي عرنت أغلى واجرة لكن وحن جرين فنك بان جرين
وحن جونا جبدي ضاد حلك محيي هاي أم قهري وقدر
المركب ورسورة دلنيرة وإلا تصاين وعقب سنترا كو طلبات وإنه يكبر رؤسيهم باهيها كتير دلوك أو باهم إن المال قشط عمل لك الشقي سدى بيره با إنه يالا أو ما تهدو يانبقاته وما باهنه بيه وليجوا مريا وكلية وقباهي إنه سوء أودي سيستعماله كلية وأود قباهن وحي يالا فرصدة قناسي أو قاقابن أو ودن كينا دح يالا أو باهن يالا لفتركو إلا لإمادة إنت أفكرك إلا لإمادة أو ودين لكيمين وحسلوك لبدي باتالا أوقفك ماند دوينير أو كلية وقباهن إنه قصو inu kusoo jilato waxa soo fursado dhanba banaan fursadahaas la loo baahay dhalinyarada horta marka go'orsa inay in la tuso siyaasadu waa goorta ay ka qayb qaadan karaan way gali karaan laakiin horta iyagu ay soo dhisaan hana istusaan awoodooda haystusaan marka waxyaabahan qaba waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dawladda waxyeen qabanaysa dawladda waxyeen qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxba qabsan karta
yusuf dhinacaada maxaa kusoo gabagabeeyneysa
عشان لو عم كسر قبل قبلين لهذا نيرة الصومالي دحوي وأكسون هاي أنت بدن ما أنت ترك حال دي سو سيتهاي لأن أنت أنت وده بدن وحبي صوبرتين عمل آن ويا والتي نقال مهين وحبر شدو دي كورن تودي بو أنت عارف كسر ربع سنة ما دام ذلك وبربرها لأن أنت بحالك ربع إني دولة جهيسو شخو أبورتو ولكن قدر نعكد واجي ذلك وغني لأن يرد ويسحل قامين إن بدنا أكمد أو حاول يدي هذا بدي كلمة سوء آدم وحاول بعدين بتيم بلع عقبات بهرتاعن ثانوا عقبات ماشي كجرتو بيري هلا فشدي اللي رادنا وحاول يدي نحاول قرش بأبها أنت هاي يدي بيرود أكتها وحي قلها يو فلتانكي يو مالجلنتي بيه أيضا وحاول يدي هول سهل جو بالله بكرمها هول هالصدم بوحي أباهن هندولة فنجرسو أتاعيرتو أبابشو واحد مدائن أي واجب كسرنا الدولة الفدرالية أيو مامل قولي دي ضبع إن يسموه كان
أنت عصيين بيجي استيال كسر قبل قبلينا حبنت الضاد جاون مانتا أو يجلق يتجلن قدر عبد عبد الله يوسف عثمان والله برضو بكمدة لأن يرضى وحكم برتي جدها الدلكة تاني يكون تدم بوحان إذا كجت جينا سدا أيو نبتل
حسن كافي عبد الرحمن قويستي يا حبيبي تضاد الجابن مجالد من قدش كوسو ديارية هل كانت كلاس عتنا ولا أنت أفكار سومالي جي في أو إيه ذا حوينا همريكان كدونالد ترامب يا جورد ويد ذا وينا همريكان كأوتشي دي خد بض وكجهد ليه وركي حلايا إيران كوقا ضي صلقة عين الأسد إيه إربيل إيه أي ذلك العراق لجسوا جيهين عيد مدام أمريكان كهذا وفافعين تخد بض عسيه وحائشة كوفي سيء وهات هنا استوديها النقصو بيرتاي فلسطين أحمد إيمان فلسطين
ما هالسند عشاء قد بدل مدحوين ترامب وستوس اللو تبيني أيها وحا أي صائد لا تدقيق ذا كهر وحنا مدحوينه مركي وهرب وكب الله بإن انت استغو وحفيسك جوغو أن وقلان دونين دلك إيران إن أي شان وحب نقليرا
Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down.
إذا ماذا أنا ونكسن أمريكان وحا أي ديار ويهين وحوالبا إيران وحا أي أموغتة إني هو سيسي تاسو أحمد ونكسن دوني دا مجرقوف مريكانا أما إرار إراقا أو كل إنتا ويرار كاسي وحا سفي عن أشقي قلب كدقنينها بحية إيا قلب يدا كلا أينو هيسنو إيا حوغيه أينو هلني وحان بغادين يا دادالك إذا ماذينا مدحوينها يا سيدو كلا وحا أمرخي غار ديبو قنقونا يهشيسكي أي wadamada dunida ugu xoog weyn ay la galeen Iran isagoo ku eedeeyay maamulka ka horeeyay in uu aha maamulka u saamaxay Iran in ay hesho gantaalahaasi awood badan ee duqeyay xalay xiriyaha militariga ee ciidamada Mareykanka
1979 to be exact Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over.
Laga soo bilaabo sanadkii 1979-kii Iran waxay caqabad ku ahayd amaanka dunida. Mana ogolaan doono in ay taasi sii socoto oo ay caqabadeeda sii jirto. Taasi hadda waa ay dhamaatay. Talaabo ayaanu ka qaadeynaa. Madaxweynaha ma aanu sheegin waxa ay noqon doonto talaabada ay Iran uga jawaabayaan Mareykanka duqeyntii xalay. Wuxuu soo sheegay in ay cunna qabateen ay dul dhigeen Iran, isagoo xusay in ay Mareykanku qiimeynayaan talaabada xigta ee arrintaasi ay kaga jawaabayaan.
Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger.
Maanta waxaan weydiisanayaa NATO in ay gacan xoog leh ka geystaan oo ka badan tii hore arrimaha bariga dhexe. Intii aan madaxtinimada qabtay, maanta dhaqaalaheena waa uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Waxaanu hadda nahay kuwa ugu horeeya ee soo saara shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Uma baahnin shidaalka bariga dhexe. Gantaalaheennu waa ay xoogan yihiin. Waa kuwa si xoogan wax u dila. Waxaanan haysanaa qalab militari iyo ciidamo aad u xoog badan. Taa micnaheedu ma ahan, ayuu yiri, inaynu doonayno inaynu isticmaalno. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu dadweynaha Mareykanka uu u sheegay in markaasi ay dowladdiisu ka fakarayso talaabada xigta oo ay qaadi doonto si ay uga jawaabto weerarka Iran. Sidoo kale waxa uu wax ka xusay sida ay muhiim u ahayd dilkii ay ciidamada Mareykanku u geysteen Qasim Suleimani oo ah generaalkii ay Mareykanku ku dileen meel u dhow garoonka magaalada Baqdaad, isagoo sheegay in dilka Suleimani ay ahayd caqabad weyn oo dunida ka hartay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iman ayaa ahayd oo inoo soo koobaysay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo goor dhoweyd dadweynaha Mareykanka u jeediyey khudbaddu kaga hadlayay weerarkii xalay ay Iran ku qaaday saldhigyada Ayn al-Asad iyo Erbil ee dalka Ciraaq kaga sugan yihiin ciidamada Mareykanka. Halka wulaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA Xuseen.
Waatay casha adiga iyo dhegeystayaasha adiguba aynu ku wada lasano codka fanaanada Saada Cali Warsame. Saada Cali Warsame ayaan kusoo gabagabeyna baahintii idaacadeedu idinka imanaysa laantaaf Soomaali TV oo tani kulanti dambe waxaan bilaabnay sidaas iyo nabadgelyo.
Awad baan tirin habaybo Akiba, Jugadai, Awad Banchi, Hakaigo, Akiba, Jugadai, Awad Banchi, Hakaigo, Akiba, Jugadai.